Velkommen i Dataklubben. En podcast om digitalisering, mennesker, data og forretning. Drevet af to dataentusiaster med høje ambitioner og ægte nysgerrighed.
Hvis man skal prioritere sin tid til at køre i bilen, betale parkeringsafgift, gå ned i den fysiske butik og tage ruten, så vil man gerne have bare lidt mere forventning om, hvad man rent faktisk kan få.
Velkommen i Dataklubben. Og i dag, der skal vi snakke retail, og vi skal snakke kundeoplevelser, og vi skal snakke data. Og i virkeligheden skal vi også snakke alt det modsatte af data, nemlig sådan, de der sådan lidt mere føle ting i stedet for.
Ja, fordi dagens gæst, uden at fornærme dem, de er jo ekstrem analog.
Ja, det kan man godt sige.
Måske.
Måske, det er jo det, vi glæder os rigtig meget til at se. Ja. Vi skal i hvert fald på besøg hos Mads, som er Chief Digital Officer, tror jeg nok hans nye titel er, og det er han hos Søsterne Grene. Mm-hmm. Og det er derfor, det er Søsterne Grene, det kommer til at handle om, i hvert fald i noget af udsendelsen, eller den her episode, som vi har i dag. Og det kan man vel godt tillade sig at sige, at hvis en af de butikker, der i hvert fald godt kunne opleves som relativt analog, det kan godt være Søsterne Grene.
Ja, det må man sige. Også fordi de er repræsenteret online, skal man nok indskyde, men hele den her e-commerce-del har de jo i hvert fald i rigtig, rigtig lang tid sagt, det skal vi ikke.
Ja, præcis.
Men det tror jeg, de skal.
Det er i hvert fald det, man kan læse i medierne, så ja. Det glæder vi os også lige til at spørge ind til hos Mads.
Ja, og det er jo ikke, fordi man ikke må. Det tænker jeg, det skal de da gerne, men det er jo fantastisk den måde, som de har fokuseret på butikkerne. De oplevelser, man har fået.
Ja.
Og jeg tror i hvert fald, vi i den grad snakker på det andet køns vejen, og nu skal vi ikke sætte nogen i nogle bogs eller kategorier og så videre, men jeg ved da i hvert fald, at min kone derhjemme, hun elsker at gå rundt i de der labyrintformede butikker, og kreativiteten blomstrer, og her kan man virkelig snakke om det her oplevelsesøkonomisbegreb.
Helt sikkert. Jo, men jeg tror da, at det samme hos os, både min kone og min datter, ikke, at det der med lige at tage runden, når man nu alligevel er i et eller andet, der hvor de nu ligger, det er da sådan en ting. Og det er da, fordi de har formået at skabe en oplevelse. Det er også et af de steder, hvor du også lidt en gang imellem giver din mening til udtryk, i hvert fald omkring kundeoplevelse, i nogle af de opslag, du har lavet på LinkedIn omkring det. Ikke?
Jeg er lige ude at løfte pegefingeren en gang imellem. Men det er jo egentlig som repræsentant for forbrugerne, så er jeg lige ude at sige, at vi forventer altså lidt mere, når vi kommer ud i butikkerne.
Ja.
Fordi hvad er ellers forskellen fra at handle online, hvor det er nemt og bekvemt, og varerne bliver leveret ud? Når vi alligevel så endelig tager turen ind i en butik, så vil vi gerne have lidt mere.
Ja, helt enig. Og det er klart, at det er der, hvor hele det her omnichannel-begreb, det begynder sådan for alvor at komme i spil, ikke? At vi forventer netop, at for det første, at de der forskellige platforme, de hænger sammen. Mm-hmm. Altså det værste, man kan opleve, det er at komme ind i en eller anden butik, og de aner knap nok, at den kæde, eller det de nu er en del af, at de rent faktisk også har et online-univers, og hvad der foregår derinde på. Altså hvis det ikke hænger sammen i oplevelsen, så bliver du som forbruger bare enormt skuffet.
Helt sikkert. Og så er der jo nogle forventninger til hvad man kan og må, og alle de ting, man gerne vil prøve af, når man er afsted, som man ikke kan online. Og, og der synes jeg stadigvæk, nu har jeg jo været lidt efter BR. Mm-hmm. God gammel fedt af BR.
En smule.
Men det er jo netop, fordi jeg går derned, og min søn, han bliver lige pludselig rigtig, rigtig optaget af, hvad man kan købe, og han vil jo gerne prøve det. Og når man så ikke kan noget som helst, så far han siger, jamen, de ting, du gerne vil have, dem kan man alligevel ikke få, dem skal vi hjem og købe online, og du må desværre heller ikke bruge det der, eller prøve det der, så bliver man lidt skuffet som forbruger i sidste ende.
Ja, helt enig. Og i bund og grund, så er der jo masser af muligheder til at skabe en bedre kundeoplevelse, både ved at gøre sig umage, men jo også, sjovt nok, jo ved at bruge data, og skabe den der fulde transparens i forhold til det.
Så er der en ting, jeg har oplevet, når jeg handler i fysiske butikker, hvilket jeg stadigvæk gør, selvom jeg altid er skuffet, det er jo, at der er jo altid for mange ekspedienter, stort set. Men mindre vi snakker Bilka, Netto og Meny, bare ikke for at fremhæve en kæde, så er der altid for mange ekspedienter. Altså, hvorfor bruger de ikke data til at staffe bedre? Det forstår jeg simpelthen ikke. Så står der fire og snakker, og der er en i butikken.
Ja.
Det kan være, at jeg ikke ved nok om retail. Men jeg har ikke brug for fire ekspedienter til
Nej, det er jo lidt pudsigt, ikke? Fordi, ja, det kommer lidt an på, hvornår det er, du handler, ikke? For jeg synes måske nogle gange, jeg i virkeligheden oplever lidt det modsatte. Det er, at der aldrig er nok ekspedienter.
og måske er det jo i sidste ende et udtryk for det samme sådan på dataopsamling og staffing-niveau og så videre, at om man ikke er bedre til at krydse de data, der
ja.
Indikerer, hvornår folk kommer og besøger, hvornår de køber, og ja. Måske segmenterer, hvad er det for nogle kunder, der køber, hvornår, og hvad for en ekstra service skal de tillægges et eller andet sted.
Bestemt. Jeg vil sige, men det er et af de steder, hvor man, jeg synes, man begynder at se nogle bedre kundeoplevelser i butikkerne. Og blandt andet det med, at der nogle steder har man jo fået fjernet de klassiske kasseapparater og den der sådan væg, som der i virkeligheden er sådan lidt distancen imellem dig som forbruger og så ekspedienterne. Ikke? Det er, at de står sådan bag sådan en eller anden form for ja, væg eller et eller andet. Ikke? Men der, hvor man egentlig får den fjernet, man giver dem, om det er nogle tablets eller om det er nogle forskellige enheder, som gør, at de går rundt blandt gæsterne i butikken, ikke? Eller de handlende. Og selvfølgelig noget, som blandt andet er drevet af den oplevelse, du får i Apple Shops, men som jo, hvis du skal ikke tage meget rundt i butikker, eksempelvis i New York eller tilsvarende, for at se, at det er noget, der virkelig har bredt sig alle mulige steder. Ja. Og det gør bare, at du kan også give en helt anden oplevelse, og så samtidig kan du bruge nogle digitale værktøjer til at gøre noget. Ikke?
Helt sikkert. Altså, det er klart, at hvis du virkelig skal personalisere din oplevelse, nogle gange så bliver du nødt til lige at swipe dit kundekort igennem de der tablets eller sted, så kan du begynde virkelig at interagere.
Ja.
Andre steder er vi jo stadigvæk der, hvor man kender kunden, og du har handlet her mange år. Men det er klart, at kan man skalere det ved hjælp af teknologi, som vi ser også herhjemme lige om lidt, tror jeg, uden at løfte sløret for hvad der sker ude i retail-branchen. Jamen, så kan du bare give en bedre service.
Jo, og så ser vi jo også, det modsatte. Altså der, hvor man i virkeligheden siger, jeg ønsker ikke noget service. Mm. Altså, jeg vil gerne have produktet, og det kan fås inde i den her bygning. Så nu går jeg ind, og jeg vil faktisk gerne betjene mig selv.
Ja.
Ikke? Så selvfølgelig med alle de her self-service check-out ting, som der findes i supermarkederne, men også på McDonald's eksempelvis, hvor man begynder nu at have de her skærme, hvor du bare bestiller derpå i stedet for. Ja. Og jeg sidder jo sådan og tænker, tænk hvor en data-guldgruppe, som vi er ved at skabe inde i de der forskellige butikker, ikke? Ja. Fordi fra at du stod som ekspedient og tog imod en ordre, det var egentlig det, så nu kunne du se, hvad var det, du havde solgt. Nu kan vi jo lige pludselig begynde at se, hvordan at du som kunde i en fysisk butik navigerer rundt. Hvad er det for nogle til- og fravalg, du laver?
Ja.
Fuldstændig, som du kan se det online i det univers, der er der. Og det synes jeg da, vi skal ud og snakke med McDonald's en eller anden dag, for at finde ud af, om de bruger de data på en god måde, fordi der er i hvert fald helt sikkert noget at hente.
Jo, og det er jo berigende for brugeren også. Altså, det er lettere arbejdsgangen, så ja, McDonald's får noget ud af det, vi får også noget ud af det, og ja, så bliver det ikke bedre.
Ej, lige præcis. Men tilbage til Søsterne Grene. Et af de steder, hvor de jo faktisk er til stede, fordi nu siger vi, at de er analoge, og de er ikke er så meget til stede på den digitale del, sådan delvis i hvert fald, men de er jo faktisk enormt aktive på social media-delen af det, og på Facebook har de suveræne aller flest følgere i Danmark af sådan corporate sider, og hvilket er ret vildt, og det skal vi selvfølgelig snakke med masser om. Men det, der er kendetegnet ved det, det er, at de er bare lykkes vildt godt med at give en god oplevelse online. Ikke noget, som er direkte købsrelateret, for det kan du ikke. De kan ikke lave den der call to action over på deres hjemmeside, og så putte ned i kassen. Det er faktisk bare gjort for at give en god kundeoplevelse, og for at understøtte det brand og den oplevelse, de gerne vil have. Og det er jo vildt stærkt, og selvfølgelig også meget interessant at finde ud af, hvordan vil de gøre brug af det. Fordi det må kunne give et eller andet.
Jo, men brandet i sig selv giver jo meget. Jeg kan huske, man snakker om, at Lego gik fra at være det her klodsdrevet til at være historiedrevet, fordi de lige pludselig begyndte at skabe de her universer omkring de der Star Wars-figurer og Marvel-figurer og whatever, de nu købt licenser til et eller andet sted. Og det er jo lidt det samme her, de fortsætter Clara og Annas univers bare online, og man får idéer og inspiration online. Jeg er ikke selv følger, men det tror jeg, skal efter det her afsnit.
Efter det her afsnit, præcis. Jamen, skal vi ikke prøve at tage afsted? Vi skal til Aarhus Ø, hvor hovedkontoret for Søsterne Grene ligger, og så prøve at tage en god snak med Mads, og så se, hvad han har at sige om det her med at være meget kundefokuseret, kundedrevet, og så både online og offline verden.
Ja. Lad os gøre det.
Jamen, så er vi kommet en tur til Aarhus Ø, fordi her der ligger hovedkontoret for Søsterne Grene. Og lige nu, sådan igennem vinduet, der kan jeg se Skøs Hoved, og så kan jeg ellers se Risgård på den anden side. Og overfor mig, der sidder Mads Jensen, som er CDO hos Søsterne Grene. Mads, yes. Tusind tak, fordi du vil være med i Dataklubben.
Tak, fordi jeg måtte.
Jamen, kunne du ikke starte med at give sådan en introduktion, fordi det er noget med, at din titel faktisk i Søsterne Grene ikke hele tiden har været CDO, men også har haft en anden titel. Så kunne du ikke en kort intro til dig, og specielt, hvor I er henne nu?
Yes, jamen først skal jeg lige starte med at komplimentere det der virkelig, virkelig omsiggribende viden, du har om sejlsport, du lige har stået og belært mig
i. Sådan er det.
Men on topic, jamen jeg sidder som CDO i dag med ansvaret for vores digitale transformation, som jeg egentlig har gjort her det seneste år. Inden da sad jeg som CCO med mere det klassiske ansvar for vores kommercielle aktiviteter over i marketing og PR, hvor vi over de sidste 5-6 år har bygget en rigtig stor tilstedeværelse på de sociale medier, som er en stor driver for meget af vores salg ude i butikkerne. Og det er jo noget af det, vi kan se, at hvis vi skal være rigtig digitalt vendt og endnu mere fremtidssikret, jamen så er der helt sikkert et arbejde ud i omnichannel og e-commerce, som vi skal have dyrket endnu mere. Og ja, det er egentlig det, det handler om.
Ja, så det er en digital transformation, som er startet op, og herunder også at sætte en i spidsen for det.
Lige præcis, lige præcis. Ja. Det var lidt det startede med, at vi skulle blive enige om internt, jamen hvem kommer til at drive det, fordi der er rigtig meget, der er cross-functional. En ting er, at jeg står med et overordnet ansvar i at få det gjort forretningsvendt, men det trækker jo rigtig mange ringe i vandet, altså både i vores logistik og i vores indkøb, ned i vores finans, hvordan transaktionerne skal løbe over i IT selvfølgelig. Så vi er en hel styregruppe, der er meget, meget på opgaven, men jeg har ligesom fået ansvaret for at skal samle trådene og få det gjort forretningsvendt.
Ja, klart. Ja, fordi hvis man ser på Søsterne Grene sådan lidt udefra, så er det de fleste, i hvert fald mænd kender Søsterne Grene for, så er det de her enormt flotte butikker, oplevelsesbutikker. Nogle gange så står man og venter udenfor, og andre gange så går man med en tur ind og oplever, hvordan det er. Men det er jo egentlig meget mere end det. Altså, der er jo blandt andet også en stor tilstedeværelse online, som du også lige kort nævnte. Prøv at fortælle lidt om det, for dem, der ikke lige ved det.
Ja, jamen... Altså egentlig kan man sige, at vi lidt som virksomhed, vi forsøger nok hele tiden at stille det spørgsmål, hvordan kan vi være endnu mere for kunderne? Og for 6 år siden, det er jo så længe jeg har været med, det var et år efter, at Mikkel Grene han satte sig i direktørstolen som anden generation af Søsterne Grene. Det er ejet af ham i dag, 50%, og så hans bror Christen, der også står med et meget, meget kreativt ansvar som kreativ direktør i forretningen. Dengang gjorde vi op med os selv, at vi ligesom kunne se konkurrencesituationen i retail-landskabet, at der var mange, der var gået ind i den position, som vi havde haft siden 1973. Der var blandt andet nogen som Tiger, der også havde en klassisk labyrintformet butiksoplevelse og mange af de samme produktkategorier. Ja. Så stille og roligt der handlede det egentlig om for os at så sige, at den position, vi skulle tage fremadrettet, hvad var det for nogle ting i guldlægget, Søsterne Grene, som vi kunne bruge meget, meget aktivt, men hvor var det, vi kunne differentiere os endnu mere? Og der gik vi ligesom ind og så sige, at egentlig det kvindelige segment og det feminine, meget de æstetiske ting og fornyelsen, det var noget af det, vi rigtig, rigtig gerne vil dyrke. Så vi prøvede at lave den ramme, vi kender Anna og Klares vidunderlige verden, baseret på 6 kerneværdier. Og det kunne vi egentlig også godt se, jamen i stedet for at det kun var browse-elementet, hvor man kom ned i butikkerne af sig selv og gik på opdagelse, der var helt sikkert også noget basis i førkøbet og efterkøbet i, at man kunne ligesom vise, hvad var det for nogle nye varer, der er kommet i butikkerne? Hvordan kunne man give inspiration og idéer, der knytter sig til det? Blandt andet med vores DY-videoer og sådan noget. Som man også kunne bruge, når man ligesom kom hjem. Og så kunne man skabe mere ud, end blot det enkelte produkt ligesom retfærdiggjorde. Og det er egentlig gjort over tid. Jamen der står vi jo i dag på tværs af vores 16 markeder med, jeg tror i skrivende stund, 2,2 millioner følgere på Facebook og 1,2 millioner på Instagram. Og det er jo en rigtig, rigtig godt community med kvinder, der egentlig gerne vil være aktive i forhold til at give feedback i forhold til brandet.
Mm. Ja, det er rimelig imponerende. Altså, det er rigtig mange følgere lige pludselig, Søren. Det er flere, end du alligevel har på LinkedIn, må man nok sige.
Det kan jeg ikke konkurrere med. Men jeg giver heller ikke lige så gode kundeoplevelser, det må jeg sige. Og den der labyrint, som du også er inde på, den er jeg blevet trukket igennem en del gange. Og min kone, hun savner at komme ned i en Søstrene Grene-butik. Hun har været på barsel i 10 måneder med
sæt
tvillinger osv. Så hun vil meget gerne derned. Hun går rigtig meget op i jeres indretning. Så jeg
jeg er også meget spændt på at se, ja, som du også er inde på, hvordan man afspejler den her kundeoplevelse, som man får, når man besøger en butik, også i et digitalt univers. Altså, det skal jo gerne leve videre, som du er lidt inde på.
Ja.
En ting er at udstille produkterne, men man må jo gerne blive den der klare Anna univers hele tiden. Hvad gør I for at sikre det på jeres hjemmeside, for eksempel?
Jamen, lige nu, en del af transformationen, det er jo et helt nyt site, hvor vi går lidt fra noget, vi har båret internt i en WordPress-løsning, til at vi bygger alt i helt nyt CMS-system over i Umbraco. Og der tror vi også, at vi får nogle helt, helt andre forretningsmæssige muligheder, og det glæder vi os til at vise til verden, når vi er klar, forhåbentlig lige om lidt. Men rigtig længe, der blev vi jo ved, fordi den fysiske oplevelse er utrolig vigtig for os. Vi vil rigtig gerne appellere til sanserne, og vi vil rigtig gerne kunne give et afbræk fra den digitale virkelighed. Det er i virkeligheden noget af det, Søsterne Grene handler om. Det er nogle af de gode gamle dyder, at der er nogle ting i det daglige, hvor at det går hurtigt med, at vi sidder bag vores skærm, og at vi er ikke så nærværende, at man lige kan huske sig selv på, jamen Anna er klar som de to ældre damer, der lige skal sidde over på skulderen. Husk nu nærværet.
Mm.
Husk nu det gode gamle analog. Det er fint, at der er nogle hjælpemidler, der er fuldstændig up-to-date, man kan få noget ud af, men i sidste ende så handler livet rigtig, rigtig meget om relationer, og om lykke, og om familie, og om prioriteringer.
Mm.
Og det er faktisk rigtig, rigtig meget ind i sjælen, hvad Søsterne Grene handler om. Når det så er sagt, så ser vi helt sikkert en masse gode dynamikker i forhold til den del, hvor vi har kunne bruge de digitale medier meget, meget aktivt og specifikt meget på social. Og længe der blev vi ved med at sige, jamen, når vi gik digitalt, eller nu vi nu skulle begynde at snakke webshop, kan vi genskabe, når vi er så meget omkring sanserne, fungerer det i det digitale univers, men personligt, så synes jeg egentlig, at det er det, vi har bevist hen over de sidste 6 år med vores content, at det rent faktisk er noget, der er en helt naturlig forlængelse af de fysiske butikker, og noget, som kunderne egentlig ser som added value i forhold til den oplevelse, vi leverer.
Ja. Så hvad kan man sige, hele den nye e-commerce-platform, forventer I ikke at tage omsætning fra butikkerne? Det giver nærmere det modsatte.
Som jeg klar ser det, der bliver det en klar synergieffekt. Altså typisk set det, man hører derude, de rigtig dygtige omnichannel retailer, de ligger typisk et sted mellem 15-30% til i de eksisterende butikker, simpelthen fordi at kunderejserne er, at man starter hjemme med at browse. Man vil gerne gå på opdagelse, men der er også rigtig meget i den nutidige verden, hvor tid er en super knap faktor. Hvis man skal prioritere sin tid til at køre i bilen, betale parkeringsafgift, gå ned i den fysiske butik og tage ruten, så vil man gerne have bare lidt mere forventning om, hvad man rent faktisk kan få. Kan du få det, du efterspørger lige nu og her?
Ja.
Ellers er det virkelig tidsspille. Og det er det handler om for os, det er at forstå de pains, der er ved vores nuværende koncept, så vi kan være meget mere for kunderne, end vi kan.
Ja.
Det er den uendelige rejse med, at vi bliver ved med at være dygtigere og dygtigere til at skabe værdi for vores kunder.
Ja. Og I er taget til USA simpelthen for at finde inspiration? Eller hvordan?
Jamen, vi var faktisk en tur sidste efterår, hele direktionen i Silicon Valley. Vanvittig fed oplevelse, det kan jeg på det varmeste anbefale. Altså dels det, når man er afsted sammen som gruppe, så får man et fælles referencepunkt og et fælles sprog. Så når man kommer hjem i det daglige, jamen med det samme, så fanger man hinanden i de tanker og diskussioner, der er, fordi man ved, hvad man refererer til.
Mm.
Havde man kun været en, der havde været afsted, kan det være svært at genskabe 100%, hvad det var, oplevelserne var.
Ja.
Så det kan jeg på det varmeste anbefale. Men nogle af de ting, vi har snakket meget om, blandt andet sådan noget som design thinking, der handler rigtig, rigtig meget om kunderne. Hvad er det for nogle problemer, du løser hos kunderne, og hvordan kan man være meget mere for dem? Det er en af de ting, som vi gerne vil have masseret ind i organisationen, simpelthen som en arbejdsmetode. Vær tæt på kunderne, hvad er det for nogle signaler, de sender, hvor skaber vi værdi, hvor er vi ikke dygtige nok, så vi kan blive ved med at lære. Forretningsmæssigt er der også noget som eksponentiel vækst.
Mm.
Når de tester rigtig, rigtig mange ting, som de gør, de er super gode til at være eksplorative i Silicon Valley, prøve alle mulige minimal viable products af, og der er noget, de lykkes med, så konsoliderer de over en rigtig, rigtig skarp, kommerciel vendt strategi. Og den måde at eksperimentere med nye initiativer, nye revenue streams, er noget, vi rigtig, rigtig gerne også vil være gode til. Netop også, som man kan sige, på den forretningsmæssige del, at vi ser endnu mere forretningsudvikling, end hvor man forstår i dag.
Ja. Og det må netop være noget, hvor at I har, når du taler før, så og taler om både om oplevelsen og Søsterne Grene og sådan noget, så det er jo meget med nogle bløde ord, ikke? Og med nogle værdier og sådan noget, ikke? Og så kommer vi over sådan en verden, som handler om data og digitalisering og alt muligt i stedet for. Der må være sådan en eller anden kontrast i det, der må også være nogle store skridt, man skal tage, tænker jeg, som virksomhed, i det, og noget basis, du skal have på plads først. Mm. Altså, jeg husker at gå ind i en Søsterne Grene butik, jamen det var lige før, at det var sådan en klassisk kasseapparat, som bare man strimmel på, og egentlig slet ikke var koblet op og stregkode, og det var noget, man indførte for ikke så forfærdeligt lang tid siden, som jeg husker det. Så hvad er det for noget basis, I skal have på plads, altså i den her transformation?
Jamen, jeg vil jo sige, det kan godt være, det er lidt søgt, men nu forsøger jeg mig ud i den alligevel. Jeg vil jo sige, den menneskelige hjerne, alt hvad man husker og hvad man har lært, det er jo også data.
Ja.
Så altså siden 1973, da man kom på konceptet med, at man gerne ville levere gode oplevelser og appellere til sanserne, det har jo også været baseret på viden, som Mikkel og Christens forældre dengang havde, da de startede Søsterne Grene. Så det har jo egentlig været databaseret ud fra den viden, de nu engang har haft. Så kan man så snakke om, hvor meget det har været afprøvet i forhold til markedet. Mm. Der har været proof of concept over tid. Mm. Men jeg ser jo egentlig alting som data. Så det er mere det der med at så sige, hvordan man får prøvet de teser af, man har, til hvad der rent faktisk virker.
Ja.
Og på den måde, der ser jeg det dataarbejde som en helt naturlig forlængelse af, at vi vil super gerne være endnu klogere til at forstå, hvornår er det, at vi er rigtig, rigtig meget for vores kunder, og hvornår er det, at det går galt. Er der nogle simpelthen lavt hængende frugter i hele vores værdikæde, som vi går glip af den dag i dag? Hvad er det, der betyder noget, og hvor kan vi egentlig bare fjerne kompleksitet?
Ja, præcis.
Hvornår kan man se, at kunden har haft en god oplevelse? Kan man se det i jeres data? Nu er vi måske nede på detaljniveau, men... Og der er et meget, meget svært spørgsmål, måske. Men
jamen, det er helt sikkert et svært spørgsmål.
De kommer selvfølgelig igen, men ja. Det kunne godt være, at der var nogle lytteposter ude i butikkerne, eller et eller andet.
For mig der er der rigtig meget data, der mere handler om at give indikationer på noget, end at give en endegyldig sandhed. Og det er lidt mere det, der skal man nok forstå at læse in between the lines på data, til at selv at danse et billede af, og så sige, jamen, summen af de her ting, hvad er det fortæller os? Ja. Eksempelvis, hvis vi deler en ny kollektion med et nyt katalog, hvor vi kan se, at der er rigtig, rigtig mange hjerter eller likes eller rigtig mange kommentarer eller delinger. Det vil være sådan lidt noget, kan man sige, prediction i forhold til os. Mm. Hvordan er det, den her kollektion den kommer til at performe? Og der synes vi, der er rigtig, rigtig stor sammenfald med, når der er rigtig meget engagement, når der er rigtig mange delinger, når vi når bredt ud, og hvordan salget det kommer til at være i butikkerne.
Ja.
Så der er helt sikkert nogle indikationer der rundt omkring, og det er nok det, der bliver livslang læring i at forstå, hvad er det så lige præcis kunderne prøver at fortælle os lige der.
Ja, ja.
Du fortalte også, inden vi gik på, det her med, at I er ekstremt fornyende. Jeg ved ikke, om det er et ord, men det bliver...
Det er en af vores værdier.
Det bliver det.
Fornyelse i hvert fald. Der kommer nye varer hele tiden.
Yes.
Og du var også inde og snakke MVP og så videre, eksperimenterende. Er det sådan, I prøver det af i en enkelt butik og ser, om det giver noget, og så baseret på salg og data, så ruller I det ud, eller hvordan fungerer det?
Jamen, jeg vil i hvert fald sige, at det er noget af det, vi er begyndt at gøre meget mere aktivt, at vi har en testbutik, hvor det er muligt at prøve ting af. Og så samtidig så har vi jo selvfølgelig også den anden del af lejren. Vi har et skarpt koncept, som vi også gerne vil bibeholde. Så det handler om at lave eksperimenter og lave fornyelse inden for universet, så vi stadig er super tro mod dem, vi er, og vores brand. Men lige præcis i vores testbutik, der er det tilladt at lege, og der er det også tilladt at fejle. Ellers så bliver vi aldrig klogere. Så det er der, hvor vi som prøver nye ting af, om det er nyt inventar, nye opstillinger, eller kan eksperimentere med potentielle nye kategorier, vil være typiske overskrifter for sådan noget.
Ja. Og er det også teknologisk test, hvis man kan sige det sådan, en testbutik? Altså er det også ny teknologi, som I prøver dernede, eller er det mere på varerne i stedet for?
Altså nu vil jeg gerne sidde og sige, eller det er helt vildt højt flyvende, men jeg tror alt...
Vi skal helst være ærlige.
Ja, alt har et rejse, og på nuværende tidspunkt, der er det lidt mere at observere, hvordan kunderne responderer på det, og hvordan, om der er nogle indikationer i forhold til salget.
Okay.
Så ikke kamera, AI, et eller andet.
Nej, ikke præcis. Ej, det er der vist også mange, der har eksperimenteret med, og det er ikke sikker på, at altid er en god idé. Hvad er det... Men til gengæld noget af det, der var en rigtig god idé, var jo den der rejse, som I hoppede ud på med ligesom at sige, jamen vi må kunne engagere vores meget trofaste kunder, også digitalt, og dermed få voldsomt mange følgere på de forskellige sociale medier. Det må også give en eller anden indsigt, og det må også gøre noget ved den måde, I arbejder, både med, altså også med den digitale, og dermed også med dataene på, altså i marketing sammenhæng. Altså, jeg synes, vi ser mange virksomheder, som har en stor tilstedeværelse, at bruge nogle penge marketingmæssigt på den digitale del, men hvor hele, hvad kan man sige, det at kan rapportere på effekten af det, måske ikke er helt så stærk.
Mm.
Hvordan har I, har I løst den knude, eller hvad har I gjort?
Jeg vil i hvert fald sige, at vi har rigtig mange indikationer, hvor vi står pt, og vi har jo også et rigtig, rigtig godt samarbejde med Jernsparing. Nu får I lige en lille smule klap på skulderen, men det er vi rigtig glade for, med hele vores marketing data warehouse. Mm. Den del vender jeg lige tilbage til dem, fordi jeg vil sige, at skal du bygge noget, der er rigtig godt, så tror jeg, det er super vigtigt, at fundamentet det er rigtig, rigtig, rigtig skarpt, helt skåret fra starten. Og for os, der er vi lidt lavet et mantra omkring, jamen, når man laver markedsføring, hvor man egentlig er ude at stjæle kundernes tid, men om det er, at man lidt spammer en wall, eller om det er tv-reklamer, eller hvad det er, så handler det simpelthen om, at man skal gøre sig fortjent til kundernes tid og kundernes interesse. Så vi forsøger i alt, hvad vi laver, at have en tommelfingerregel om, at kunderne de skal ønske at vælge os til, og de skal aldrig døjes med at vælge os fra. Mm. Så det der ufravigelige fokus på virkelig at forsøge at gøre os fortjent til, at kunderne prioriterer tiden til at gå ombord i det content, vi ligesom skaber. Så kan man altid gå skridtet videre og sige, hvordan måler vi det? Og det tror jeg, det bliver over tid en føling i, hvad er det, der virker, og hvad er det, der ikke virker. Men jeg tror alene det, at vi har en rettesnor omkring, at det skal være på kundernes præmisser, at det tager os rigtig, rigtig langt. Der, hvor vi er i dag sammen med jer, der er vi jo begyndt at automatisere alt rapportering af alle vores marketingdata, der tager direkte nøglekopier ud fra Facebook, fra Instagram, fra vores e-mail-marketing, fra YouTube, fra Google AdWords, lige om lidt af Analytics. Og at vi kan vende og dreje det, ligesom i samme kube, og begynder så at lave referencer over mod vores salg. Det er ligesom der, hvor det bliver nemmere at modellere og så sige, jamen det salg, der var i går, som der lå indeksmæssigt rigtig, rigtig godt på markedet, jamen er der sammenfald i forhold til, at der har været super god respons på de posts, vi har lavet på de sociale medier, eller den e-mail, vi har udsendt. Og i og med, at vi har været relativt metodiske i vores medievalg, så gør det også lidt nemmere at sådan forudsige, jamen, har det været vind og vejr, der har været skyld i, eller har det simpelthen været mediedrevet, mange af de ting, der ligesom har båret enten i fremgang eller tilbagegang på salget.
Ja, præcis. Det at få ind og arbejde med data, også i en marketingafdeling, og netop på kryds, eller på tværs af de forskellige kanaler osv., hvordan har det været i forhold til jeres organisation? Altså, hvordan har du fået folk med?
Jamen, man kan sige sådan generelt på organisationen, så hele BI-arbejdet, det, altså der har vi virkelig været mange faser igennem. Nu står vi der, hvor vi har lavet en central BI-enhed, der ligesom skal sikre, at selve BI-arkitekturen på tværs af søsterne grene er super stærkt, at vi kan stole på de data, vi har, og at vi kan bruge data på tværs, så at man kan sige, at det næste spørgsmål, det er altså, hvad er det, vi kan grave i data, og hvad er det for nogle indsigter, vi kan hive ud af det? Mm. Og der har vi egentlig gjort det, at vi har nogle decentrale specialister, der sidder ude i alle afdelinger, som ligesom er rigtig, rigtig skarpe på den del af forretningen, så at vi kan stille teser i marketing og afprøve det i forhold til salget, men det samme kan de gøre ude i logistik, det samme kan de gøre i retail, det samme kan de gøre i finans, så man ligesom får den der meget dybe faglighed, men stadig bundet sammen i en central B-enhed, og det vil jeg sige, af alt, hvad vi har været igennem, der er det klart det, der lover allermest lovende for os, hvor jeg egentlig også allerede synes, at det begynder at give noget output.
Ja.
Konkret i forhold til marketing, jamen så rigtig længe, der forsøgte jeg at blive ved med at presse igennem, alle skal tænke data, alle skal tænke indsigter, men i det daglige, der er der bare rigtig, rigtig meget drift, og det er super, super svært at sige, jamen, hvornår finder jeg så lige tid til at stille teser og prøve det af i data, og derfor et halvt års tid siden tog vi egentlig konsekvensen af ligesom at hyre vores første scientist, der ikke kan lave, eller skal lave andet end at sidde og analysere data, stille spørgsmål og prøve det af. Og det vil jeg sige, det fungerer også super, super godt, at når man prioriterer fokuset til det, så kommer outputtet af det mere eller mindre overnight.
Ja, ja, så den der med at sige, jamen det er ikke bare lige noget, vi kan lægge ovenpå på toppen, eller ved siden af vores normale arbejde og så videre. Ikke? Altså, der er en drift, der går ind og tager det, og du er nødt til at prioritere det meget hårdere, end hvad man ellers måske tror.
Det vil jeg i hvert fald sige. Det lykkedes i hvert fald ikke rigtig mig at finde helt melodien på det andet.
Nej. Altså.
men i forhold til at få det forankret ud i butikkerne, altså det er jo også der, hvor det virkelig gør en forskel, at vi kan se ude i den her butik, vi ligger under budget, eller i hvert fald det estimerede tal for dagen.
Yes.
Vi skal gøre et eller andet. Vi skal enten have aktiveret centralt fra, nu skal vi køre en online-kampagne på Instagram eller Facebook, for at vi kan få folk ned i den her lokale butik. Men det kan data vel bruges til, hvis du er ude i en butik, til netop at sætte gang i de her initiativer. Men hvordan har I klædt dem på til at bruge data? Udover bare den, du ved, den daglige butiksrapportering. Vi solgte så meget af den.
Jamen, præcis. Jamen, jeg tror, jeg vil starte med så lige at kommentere på det der med, at i teorien, så tror jeg, alle de sidder og slikker sig om munden i forhold til data, fordi sky is the limit, og ikke det, man kan analysere ud af data. Men så er der den praktiske side af det, at enten så skal du lave automatiseringer på baggrund af det, det er det fede, så kan du egentlig bare lave alle mulige flows, hvis det er marketing automation, jamen så er data rigtig, rigtig lækkert, fordi du kan automatisere på baggrund af det.
Men automatisering, det kræver, at du kender... Hvad det er for en vej, du skal automatisere, ikke? Altså, du er nødt til at kende den proces, du skal automatisere, for at
100,
gøre noget, ikke?
100.
Så det, og det er jo ikke altid, man gør det.
Klart. Men den anden side er det jo egentlig det, jeg vil sige, den fysiske retail, der er der bare rigtig meget, der er menneskeafhængigt. Og kigger du på vores butikker, og den måde, personalet typisk er sat sammen, jamen, så skal de jo være rigtig gode til at servicere kunderne hurtigt over ved kasserne, og få dem ekspederet og levere den gode service med det gode smil på læben. De skal være hurtige til at fylde op med nye varer, der bliver plukket ud i kasserne, fordi vi har mange kunder igennem vores butikker. De skal være gode til at pakke nye sendinger, der kommer, og de skal være gode til at sikre visual merchandising, at det er lækkert generelt, bare for at nævne nogle af de der kerne. Ja. Og det er klart, laver vi alle mulige regler med, at nu skal det der være datadrevet, det der skal, og på et tidspunkt så drukner det bare i, hvad den menneskelige hjerne kan, og hvad det tidsmæssigt er til rådighed i. Og det er der, at jeg i hvert fald personligt tror, det handler om at være knivskarp i, de få ting, man beder og skaber nogle regler og rutiner op omkring, det er det, der virkelig gør en forskel. At det er det, man skal finde ud af. Nu nævnte du selv kampagner. Det er jo virkelig der, hvor vi kan se, jamen ud af den totale omsætning, når vi rammer den rigtig godt, så leverer det et rigtig, rigtig stort salg i butikkerne. Så at vi lige præcis gør os ekstra umage, hvordan vi visual merchandiser det og giver det den gode plads i butikken, og at kunderne har dyb indsigt i de varer, det er helt sikkert noget, som der er helt naturlig forlængelse af de ting, vi gør.
Ja, så der, hvor du i virkeligheden får dataen til at blive altså en forlængelse af mennesket, i stedet for ikke at gøre deres beslutninger stærkere, men også har respekt for, at jamen, I har mange forskellige varer, det er meget individuelt, de forskellige butikker, og hvad det er, der virker osv., så I skal jo have det bedste ud af det franchise-tager, som I har i det meste af det, som I der lige forstår det, ikke? Så og få deres hjerne også med, ikke? For det er trods alt dem, der ved, i sidste ende, måske ved det bedst.
Det lyder super klogt, det der. Jacob sagde, jeg siger bare, yes, yep, tak, et af dem.
Men data er jo også, hvad kan man sige, input til læring og vidensdeling på tværs et eller andet sted, som at man begynder at kigge på hinandens butikker selv.
Præcis.
det er jo ekstremt relevant. Altså, hvis vi går tilbage til eksemplet, før vi ligger under budgetter, hvad sker der over de andre butikker lige nu her? Kan vi lave om i vores visual merchandising, så vi lige pludselig får solgt nogle af de produkter, som vi kan se bliver solgt rigtig meget af et andet sted?
Helt sikkert.
Og det vil man jo helst ikke gøre på bagkant og på et månedsmøde. Det vil man gerne gøre her og nu og se. Det sælger godt, det skal vi altså også til at sælge godt i vores butik.
Lige præcis. Og det er lidt de der to, hvis man kan sige, nogle af de klassiske retail-dyder, når man kigger på blandt andet med space management, der er der jo nogle retailer, der er super dygtige til virkelig at styre hver kvadratmeter. Hvor er det, vi omsætter mest? Hvad er det for nogle varer, der er high runners, der skal have den bedst mulige position? Der er dels for os, fordi vi har så meget fornyelse. Vi har rigtig mange nye varer, der kommer ind hver uge, hvor de egentlig ikke har været afprøvet. Jamen, de nye varer, der kommer ind, er de bedre end dem, vi egentlig har som en del af fast sortiment, eller dem, vi pushede ud i sidste uge. Det ved vi rent faktisk først, når vi sælger det. Og alle de varenumre, der kommer ind på ugebasis, kan gøre det rigtig svært med dem på gulvet, fordi de skal bygge så mange nye opstillinger, de skal gøre det lækkert. Så det er den der grundlæggende forståelse i at sige, at vi vil ikke kunne håndtere 100% space i vores butikker. Jeg tror egentlig også bare på oplevelsen, og den kreativ frihed, som er en naturlig del også af sælen ude i butikkerne, at der vil vi dræne noget af den værdi, vi skaber på brandet, men kan vi blive endnu dygtigere til bare at sige, de 10% vigtigste, hvordan er det rent faktisk, at vi bruger dem endnu mere intelligent og aktivt, end vi gør i dag, det vil vi super, super gerne.
Ja, klart. Jeg sad sådan og tænkte, men den der nye sådan, titel med den digitale transformation, og der er jo heller ikke, tror jeg, for lytterne nogen tvivl om, at når man lytter til dig, så er der, sådan, der er et ord, der sådan virkelig går igen hele tiden, og det er kunden, og det er kundeoplevelsen, og det vi gør det bedste for kunden.
Det er dem, vi er der for.
Ja, lige præcis. Uden dem, så var det ikke sjovt, det hele. Ikke? Så, og hvis man kombinerer de to, så jeres digitale transformation, hvad kommer den til om 2 år at have gjort ved kundeoplevelsen?
Jamen, så vil jeg helt sikkert sige, at nogle af de ting, hvor vi er utilstrækkelige i dag, jamen det har vi løst i forhold til at bruge digitalisering mere aktivt. For at give et eksempel, jamen så er noget af det, der har været i forbindelse med blandt andet vores mere fokus på interiør og møbler, det gør også, at det er nogle varer, der fylder mere. Så eksempelvis, hvis en kunde havde været nede ved os indtil nu og købt 4 stole og noget mere, jamen så har der kun været en vej, det er at være slæbt det ud i bilen eller få det med hjem, og lidt den udfordring har været på kunden, og det vil vi jo gerne kunne hjælpe endnu mere med. Så hvis der kunne være en service med, at man rent faktisk kunne levere det hjemme, købe det i butik, men få det leveret hjemme som en del af en convenience. Det kunne også være, at man var kommet ned og en vare, man rigtig gerne vil have, er udsolgt. Der datamæssigt har vi også været udfordret indtil videre, så siger, præcis hvor kan vi bekræfte, at den her vare ligger? Simpelthen fordi vi ikke har haft nok styr på data ude på butikkernes varelager. Så alene der, at vi kan begynde rent faktisk at hjælpe kunden og sige, kære kunde, her ved vi, at den er, eller du kan købe den online, så kan vi begynde at fjerne pain points. Og det vil jeg sige, det er det, der bliver det uendelige arbejde. Nu er det bare lige 2 eksempler på noget meget konkret for os, men at vi forstår endnu mere, hvor at vi kan være mere for vores kunder, og at vi bliver ved med at bygge på.
Ja, det er klart. Der er et ret stort potentiale for jeres nye online-platform, som kommer på et eller andet tidspunkt, ikke? Fordi den kan, tænker jeg i hvert fald, kan være med til at bidrage med nogle af de der ting, som vi har der på.
Bestemt. Så. Det håber vi.
Jeg har jo lidt tidligere været efter marketing. Det er sådan, det er ud fra måske en lidt mere gammeldags synspunkt med, at vi kørte reklamer i tv. Havde det en værdi, havde det ikke en værdi. Der var reklamer på busser, havde det en værdi, havde det ikke en værdi. Det var hele den der, vi bruger 50%, eller vi bruger, hvordan er den da? Det her, vi bruger rigtig mange penge på marketing, vi vil gerne skære 50%, vi ved bare ikke, hvad for 50% af budgettet, der rent faktisk bliver brugt.
Præcis.
Ved du, hvor meget et like er værd på Facebook?
Det kan man ikke skære ud og sige på den måde. Der er ingen tvivl om, i det øjeblik, hvor det bliver mere online-salg, hvor man kan gå ned på postniveau og rent faktisk kan tracke og sige, jamen det her ene post, hvor meget omsætning er det skabt, det vil jo så være online. Der begynder man at få noget klar data på den del, eller det kan være en e-mail. Lige nu, der er vores, kan man kalde det den gamle salgstrakt, der er det jo lidt mere at sige, jamen ud fra et awareness-synspunkt, hvor mange har set der post, hvor mange har engageret sig med det, hvor mange har kommenteret, hvor mange har delt. Og er der så nogle sammenhænge i forhold til, hvor meget salg der er i butikken? Mm. Det er jo lidt det missing link, der er i de fysiske butikker, det er, at man super, super gerne vil rent faktisk kunne se, jamen, hvilke kunder er det, der er responderet på hvad? Og der er der bare en udfordring, fordi der er noget datamæssigt, der ikke binder sammen.
Jo, og som man også på et eller andet tidspunkt skal vurdere, altså hvor tæt kan det komme til at hænge sammen?
Præcis.
For der er bare et privacy-hensyn, som du skal tage. Altså, fordi i det øjeblik, du ikke har gjort det, så er du færdig. Altså, så kan det godt være, at det har været en fantastisk rejse indtil nu, men så er den altså bare slut, hvis du kommer til at træde forkert der. Ikke? Så,
lige præcis.
Så kundeoplevelsen skal jo stadigvæk i fokus. Ikke?
Yes.
Så,
ja. Og det, jeg tror, det er sådan noget, det der skiller vandene, men jeg tror netop det, du adresserer i forhold til marketing, nu bliver det sådan lidt mere den filantropiske del af det, men jeg tror over tid, at der har været dem, der har gjort marketing godt. De har skabt værdi for deres kunder, og de har lavet noget content, som kunderne responderer på, og det har egentlig gjort, at over tid, så de kunne bygge deres brand, og de har kunne styrke deres salg. Og så har der været rigtig mange, der har forsøgt det, der er meget, meget taktisk. Man forsøger her nu at sige, jeg vil have salg, jeg vil have salg, og står og skriger ud, hvordan kan jeg sælge noget mere? I stedet for at stille sig spørgsmålet, jamen, hvordan gør du fortjent til at sælge noget mere? Der er et skridt før det, det er, at du skal levere værdi til kunderne. Og for mig at se ultimativt, salg, det er altid et resultat af alle de andre aktioner, du ligesom gør i en værdikæde. Så det vil være meget bedre i min verden at fokusere endnu mere på at skabe mere værdi, og via den vej gør sig fortjent til mere salg. For jeg tror, at over tid, jamen ved tv-mediet, kunderne er stille og roligt valgt meget af det fra, simpelthen fordi massen af de budskaber, der har været, har de ikke responderet på, at det ikke været på deres præmisser. Det er samme med radioreklamer, det er samme med coldcaller. Altså, jeg kan ikke huske en eneste gang i hele mit liv, hvor en coldcaller har ringet til mig, hvor jeg har følt, at det har været added value. Det har bare været hver gang, jamen, samfundet dikterer, at jeg skal være høflig nu, selvom jeg bare har lyst til at lægge på. Ja. Og der synes jeg bare, at der er et skisma, der vender super, super forkert. Hvorimod kigger man på, nu skal vi lige rose Lego, kigger man på Lego The Movie, altså de har jo egentlig kunne lykkes med at lave et content piece på, hvad, 111 minutter, og tage sig betalt 75 kroner per biografbillet, og kunderne elsker det, altså de æder det råt. Der ved jeg godt, de har et andet univers, og de har nogle muligheder, men jeg synes bare, at det karikerer, hvad det er, altså når man virkelig lykkes med at skabe content, som kunderne responderer på, og når man gør det modsat, at man forsøger at gøre det på virksomhedens præmisser, men kunderne, de ignorerer det egentlig. Ja. Og det er jo nærmest mere negativ værdi, end det er positiv værdi.
Ja, klar.
Jeg tror også, det var datamanden, der lige kom op i mig, der gerne ville, du ved, kunne dokumentere det hele. At når jeg beder om 10.000, så ved jeg, at jeg kan få 20 igen. Eller måske økonomimand.
Ja, men jeg kan sige, at sådan mere aggregeret, der har vi helt sikkert ROI-beregninger på, og så sige, jamen over en periode af tid, hvor meget er det opløft for salget, som summen af de ting, vi har gjort, har skabt. Det har vi klare indikationer på. Men sådan lige ned på aktivitet og måle ned på det enkelte like, så dybt kan vi ikke gå.
Nej, præcis. Jamen, vi runder den egentlig ret fint af der, ikke? For du får både det hårde og det bløde med her, ikke? Helt sikkert oplevelsen og Søsterne Grene universet, sådan virkelig, og helt ind i sjælen og sådan noget, det kan man tydeligt mærke, og så selvfølgelig også selvfølgelig den kommercielle del, og den lidt mere hårde del i form af dataen, ikke? Og hvad kan vi bruge det til? Så jeg vil egentlig bare sige tusind tak, fordi at vi måtte komme forbi her. Det har været en fornøjelse.
Det var super fedt, I ville være med. Vi nåede ikke at trykke på en knap. Du skal lige trykke på en det.
Vi trykker på den der mest til næste gang, ikke?
Fedt, tak for fedt, Mathias. Tak for det.
Det er godt. Hej.
Det var Mads. Meget, meget spændende.
Bestemt.
Vil jeg sige. Og ekstremt flot udsigt herude. Der er sket meget, siden jeg flyttede fra Aarhus. Men det er ikke det, vi skal snakke om. Det er sådan set lige at følge lidt op på snakken, for jeg synes, Mads havde rigtig, rigtig mange gode ting at bidrage med. Jeg ved ikke, om du er enig?
Jo, men det er helt sikkert. Jeg synes jo netop det, at for det første, at han kommer fra rollen, som er meget kommerciel og meget marketingorienteret, over mod noget, som bliver man virkelig italsætter og vigtiggør hele den digitale transformation. Og i særdeleshed det her med at få koblet, hvad er det for en marketingindsats, som vi laver, og kan få det koblet over mod noget, som også synliggør de resultater, som det er med til at skabe. Så den der kobling imellem alle deres, jeg er stadigvæk, du ved, fuldstændig blown away på, hvor mange følgere de har på de forskellige sociale medier, men at få det koblet over til noget, som man så kan sige, jamen, hvad får vi så rent faktisk ud af det? Fordi det er jo også, i hvert fald i en datamæssig sammenhæng, noget af det, vi snakker om, som udfordringerne med omnichannel.
Og specielt de her nedbrydning af organisatoriske datasiloer, det lyder som om, at de i hvert fald på nogle områder er lykkes med det. Altså det her med at kunne krydse marketingsdata med de realiserede data, som du snakker om.
Yes.
Det tror jeg kunne komme rigtig mange virksomheder til gavn.
Jo, men det, altså, når man ser på, hvor mange penge, der bliver brugt på marketing, og så netop, hvor det bliver, så at sige, at man ikke bare hælder det i et hul, men at du rent faktisk kan synliggøre det, så helt sikkert.
Jeg tror også, jeg prøvede under snakken med det her, halvdelen af, hvad du bruger på marketing er spildt. Vi ved bare ikke, hvilken halvdel der er spildt.
Men, præcis. Nej, og så synes jeg, at det var fedt at se, hvis der var noget, der går igen, når det er, man taler med masser omkring de her emner, så er det bare, at hvordan at til trods for alt, hvad man kan med data, og til trods for digitalisering, hvor benhårdt de holder fast i det omkring sjælen, og omkring i det med, hvad det er for et univers, de har skabt, og er tro mod det. Ja. Det er så fedt at se. Altså, det er jo kundeoplevelse i sin fineste form.
Helt sikkert, og vi prøvede også lidt at udfordre på, om de skulle, altså butikscheferne, skulle de ikke have mere data til rådighed? Igen, jeg synes, han har en pointe i, at de skal have få ting, der kan gøre en forskel, fordi ellers stræber man kreativiteten derude. Altså de har så mange ting, som de skal tage stilling til i forvejen, så den her less is action, eller less is more, tror jeg er rigtig, rigtig godt råd at give videre, fordi at jo, der er også en hverdag, der skal køre rundt, og der er varer, der skal fyldes op, og ny visual merchandise af butikken fra uge til uge, og nye varer hele tiden. Jo, altså jo. Den der fornyelseskraft, de havde, var jo ekstrem.
Det må man sige. Og i virkeligheden selvfølgelig et eller andet omfang datadrevet, men nok også rigtig, rigtig meget drevet af kreativitet og hvad man ved, der kan, eller håber på, der kan være en god idé også. Ikke?
Helt, helt bestemt. Ja. Og så synes jeg, du ved, han har forstået ideen i KPI, og så han snakkede hele tiden om, husk nu, det er indikationer for, om det bliver godt et eller andet sted.
Ja.
Og netop de her SoMe-kampagner, jamen det giver en god indikation for, om den her vare eller serie nu kommer til at sælge, men vi ved det faktisk ikke.
Nej.
Altså det, men det er gode indikationer.
Yes, lige præcis. Og så kan man sige, det sidste jeg i hvert fald hæftede mig ved i forhold til det var det her med, at
I talesættelsen og vigtiggørelsen af den digitale transformation, der havde de også brugt nogle timer sammen som ledelse i at få et fælles sprog. Han nævner en tur til USA. Jeg ved, de også har været på nogle af vores forskellige konferencer. Og det er netop for at komme væk og så som ledelse sammen få et fælles sprog og en fælles referenceramme omkring, hvad er det, vi gerne vil. Således at det er de samme ting, der bliver sagt i organisationen. Det tror jeg er utrolig vigtigt for mange virksomheder, som står med de her udfordringer.
Ja, fordi der er jo meget, der går lost in translation. Der er rigtig meget, der går tabt i kommunikationen.
Jo, og have noget at kan referere tilbage til, ikke? Og sige, jamen, det er jo lidt ligesom, når vi så den og den case, eller hvad det nu måtte være. Ikke? Det bliver bare enormt stærkt. Ja. Så bestemt rigtig spændende at opleve, og jeg er glad for, at du også fik et godt tilbageblik på det aarhusianske. og se, hvordan det var. Jeg kunne se, at jeg blev komplimenteret for min nyvundne, hvad hedder det, sejlsportskendskab.
Ja, det er helt vildt.
Det var jo helt vildt. Ja. Så, men skal vi ikke bare lukke den der?
Jo,
og så sige tak for den her gang.
Ja.